Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ambasador Srbije u Kijevu pozvan u Ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova nakon prisustva posmatrača iz Srbije na nepriznatim izborima u Donjecku i Lugansku. Očekuje se razgovor Putina i Vučića o srpskom gasnom dugu. Haški sud izdao nalog za moguće puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Zdravstveni radnici u Srbiji u štrajku upozorenja. Republikanci slave izbornu pobjedu u oba doma Američkog kongresa. I dalje topli dani, sutra do 23 stepena. U narednih pola sata o skandalu u parlamentu Srbije. Navodno niko ne zna kako su se dva poslanika Srpske napredne stranke našli u ulozi posmatrača na izborima u Donjecku i Lugansku na istoku Ukrajine, član foruma za međunarodne odnose Alpinto Brkić.
Ipak je malo čudno da oni odlutaju do Donjecka i tamo posmatraju izbore, a da o tome u Beogradu niko ništa ne zna.
Prenosimo i prioritet koji se tako ne tretira. Teški metali pokrenuti posle obilnih majskih nezaustavljivih padavina prodiru niz Savu. Član gradskog odbora Loznice Dragoslav Dobrić upozorava.
Sediment će voda da odnosi dalje, sigurno u narednih 100 godina.
Također, rekviziti za plažu, dečje igračke i hitovi Đorđa Marjanovića. Kako je izgledao početak javne rasprave Komisije za planove o projektu Beograd na vodi u sedištu uprave glavnog grada.
Stavili su vas u položaj da nemate prava da kažete ništa kao stručnjaci o ovome što radite. Stavili su crvenite, znamo da crvenite među sobom.
No, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 5. novembar najpre pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine zbog boravka srpskih poslanika na izborima u Donbasu, prenose beogradski mediji. Zamenica ministra spoljnih poslova Natalija Haljbarenko sastala se s Bulatovićem zbog toga što su poslanici Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović i Branislav Blažić bili posmatrači na izborima u Donjecku, koje je organizovala samoproglašena Donjecka narodna republika. Nema potvrda da su premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin do ovog trenutka razgovarali o otplati srpskog duga za gas. Vučić je juče najavio da će danas o tome telefonom razgovarati s Putinom. Naveo je da Srbija priznaje svoj dug i da je u redu da isplati 100 miliona evra, ali da bi za državu bilo preveliko opterećenje da odjedanput ili do marta plaća 200 miliona evra. Ruski Gazprom potvrdio je isplatu dela duga iz Ukrajine, koja sada mora da plaća unapred gas kako bi joj bio omogućen nastavak isporuke tog energenta. Prva uplaćena tranša iznosi 1,45 milijardi dolara za ostalog duga. Predstojeća poseta Srbije je novi početak za ceo Balkan, područje koje je na početku svoje novije istorije bez konflikata među državama, poručio je premijer Albanije Edi Rama uoči posete planirane za 10. novembar. Članovi četiri reprezentativna sindikata koji obuhvataju 80% zaposlenih u zdravstvu štrajkovat će danas zbog odluke vlade da i njima smanji plate za 10%. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić.
Štrajk je zakazan za danas, traje od početka do kraja radnog vremena, znači od ujutru do uveče. Mora se odvijati u zakonskim okvirima, što znači prema uredbi o minimumu rada uslovima štrajka u zdravstvu. To znači da će se zbrinjavati hitna stanja i povrede, sve ono što je hitno, akutno, ne sme nikome biti život ugrožen, ali sve ono što nije hitno, to će morati da sačeka sutra.
Radnici preduzeća Nega Kola danas u 11 sati i 10 minuta blokirali koloseke u glavnoj železničkoj stanici Beograd, čime je zaustavljen saobraćaj. Raspravno veće Haškog suda u slučaju protiv Vojislava Šešelja izdalo je nalog u vezi mogućeg privremenog puštanja na slobodu optuženog. Raspravno veće je dobilo dodatne poverljive informacije koje upućuju na pogoršanje zdravlja optuženog. S obzirom na ovaj novi razvoj situacije, veće razmatra privremeno puštanje na slobodu optuženog. Stoji u nalogu sudija u kojem su pozvale holandske i srpske vlasti da se danas do 18 časova izjasne o toj mogućnosti. Premijer Hrvatske Zoran Milanović pojavio se danas kao svedok na sudu u Zagrebu u parnici koju zagrebački gradonačelnik Milan Bandić vodi protiv Hrvatske televizije, a na sud je došao i Bandić koji se već dve nedelje nalazi u pritvoru zbog sumnje na korupciju. Bandić od javne televizije potražuje više od 15.000 evra oštete zbog prenošenja Milanovićevih izjava kojima ga povezuje s korupcijom. Premijer je na sud došao u pratnji svog obezbeđenja, a u sudnicu su puštena samo tri novinara. Izašao je već posle 10 minuta i to pošto je odgledao snimak svog intervjua i potvrdio njegovu autentičnost, prenela je agencija HINA. Republikanci su usvojili većinu u američkom senatu, tako da sada kontrolišu oba doma kongresa. Osvojili su najmanje 7 novih mesta u senatu koja su do sada držale demokrate, dok demokrate nisu uspele da ugrabe niti jedno mesto koje su do sada držali republikanci. Lider republikanaca u senatu Mitch McConnell.
Prijatelji, predugo je trajalo ovo iskustvo veliko vlade. Vreme je da SAD krenu novim pravcem.
Izraelske bezbednosne snage ušle su jutros u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, gde su se sukobili s Palestincima koji su ih gađali kamenicama. Ovo su snimci s lica mesta. Kako je saopšteno, 10 ljudi je ranjeno, a jedna je u teškom stanju. Amnesty International optužila je Izrael u danas objavljenom izveštaju za ratne zločine tokom letošnjeg rata u Gazi. Amnesty International je ocenio da je Izrael pokazao bezosećajnu ravnodušnost koja je u nekim slučajevima ravna ratnom zločinu. Premijeri Holandije, Mark Rutte i Malezije, Najib Razak, iznali su posle zajedničkog sastanka da detalji o baranja malezijskog putničkog aviona iznad istoka Ukrajine u julu ove godine još nisu potpuno poznati.
Moramo da utvrdimo šta se s avionom dogodilo izvan svake sumnje. Imamo preliminarna saznanja, ali ona moraju da budu podržana čvrstim forenzičkim dokazima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I naša prva tema, štrajk zaposlenih u zdravstvu je u toku, a po tvrdnjama nekih sindikata obustava rada odvija se u najvećem broju ustanova u Srbiji. 4 sindikata koji obuhvataju 80% zaposlenih u zdravstvu štrajkuju zbog odluke vlade da im smanje plate za 10%. Zoran Glavonjić.
Domovi zdravlja, bolnice i klinički centri u Srbiji rade bez većih problema, obzirom da se u onim ustanovama u kojima se štrajkuje poštuje minimum rada, odnosno puno radno vreme, izbrinjavaju hitni slučajevi, pacijenti u akutnim stanjima i sa povredama, deca, omladina i porodilje, dok služba hitne pomoći radi uobičajeno. Dragan Cvetić iz sindikata lekara i farmaceuta kaže da se štrajk osjeća u celoj Srbiji.
Negde više, negde manje. Ja mislim da je to barem 70-80% zdravstvenih ustanova. Pacijenti danas manje dolaze u zdravstvene ustanove, ne dolaze ukoliko nije baš preko potrebno.
Kako javljaju naši dopisnici, u zdravstvu se štrajkuje i u Čačku, Jagodini i drugim većim gradovima, a Novka Ilić izveštava da se većina zaposlenih u zdravstvenom centru Užice okupila na jednosatnom protestu upozorenja.
Predsednik najvećeg sindikata Branko Nikolić.
Ko će da leči ove ljude kad ode nekoliko lekara sa ginekologije, sa hirurgije, sa ortopedije? Mi ne smemo da ćuti. 45.000 dinara sramota, a vlast mora da kaže da li joj treba zdravstvo.
Ukoliko vlada ne popusti, sindikati iz unutrašnjosti očekuju veliki protest u Beogradu i nove štrajkove. U glavnom gradu štrajk skoro da se i ne primećuje. Većina pacijenata doma zdravlja u Siminoj, koji je danas normalno radio, rekla je za Radio Slobodna Evropa da razume nezadovoljstvo u zdravstvu.
Ja mislim da su pravi. Meloni jako rade odgovoran posao.
Treba svi da štrajkujemo, svi treba da izađemo na ulicu, ali ovo je katastrofa.
Dok rade taj svoj posao, moraju da misle isključivo na pacijenta, a oni moraju pritom da misle kako da prežive.
I ne treba nikom ništa da se smanjuje, jer će biti još gore.
Sve to neće biti ništa dovoljno. Ako istu odgovornost ne ponesu političari.
Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, izjavio je da će zaposleni u zdravstvu biti prvi na listi za korekciju plata nakon stabilizacije ekonomske situacije. Današnji štrajk trajaće do 19 časova, a sindikalac Dragan Cvetić kaže da još nije odlučeno da li će uskoro biti novih obustava rada u zdravstvu.
Ako se budu odvijali pregovori o kolektivnom ugovoru kako treba, a juče su počeli, onda ćemo verovatno zamrznuti štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Operacija Šlauf naziv je performansa kojim je grupa od više stotinu građana protivnika Beograda na vodi izvela na početku javne rasprave Komisije za planove o primedbama građana na izgradnju tog urbanističkog projekta u prostorijama gradske uprave. Građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd članovima komisije poklonili su dečije igračke, žute pačiće, dobacujući se potom rekvizitima za plažu poput lopti Šlaufa uz zvuke hita Đorđa Marjanovića pesme Beograde. Sve to izazvalo je negodovanje jednog od članova komisije, što je izazvalo kraću raspravu sa učesnicima protesta.
Stavili su vas u položaj da nemate prava da kažete ništa kao stručnjaci u ovome što radite. Stavili su crvenite, znamo da crvenite među sobom. Pa crvenite jedni među drugi, ako nam crvenite, onda je to...
Napravimo 15 minuta za
crvenite. Nećemo da napravite ništa od 15 minuta, znamo šta radite.
Ajde,
mi smo vam poslali primedbe koje imate tu stručno obrazložene, imate dovoljne primedbe, imate šta da radite. A ovu farsu od javne rasprave, to mislim, šta vi mislite? Da vam pokažemo koliko ima ljudi protiv toga što radite.
Čuli ste šta je zabeleženo na trgu Nikole Pašića pre nešto oko 2 sata. Dobrica Veselinović, jedan od predstavnika inicijative Ne davimo Beograd, objašnjava da se aktivisti i građani protive nacrtu plana posebne namene u sklopu projekta Beograd na vodi, za koji smatraju da ide na ruku investitorima, šteteći nacionalnim interesima na koje se pozivaju zagovarači njegove izgradnje na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i gradskim liderima.
Pored toga da je sporen u ekonomskom aspektu, znači nije jasno šta je investicija, da će ta investicija uopšte isplatiti gradu, sporen je saobraćajni moment, da će on u stvari, pored toga da reše neke probleme, doneti veće, sporen je moment da se priprema teren za privatnog investitora koji ima nejasan status i nejasan ugovor sa gradom.
Dobrica Veselinović. Ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović pozvan je na razgovor u Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine zbog boravka srpskih poslanika na izborima na istoku Ukrajine koje ne priznaju Vašington, Brisel i sam Kijev. Prva zamenica ministra spoljnih poslova Natalija Harbaljenko sastala se sa Bulatovićem zbog toga što su poslanici naprednjaka Vladimir Đukanović i Branislav Blažić bili posmatrači na tim nepriznatim izborima. Po kom osnovu i zašto su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke bili posmatrači, analiziramo i da li to zaista može biti privatna stvar dvojice građana. Naime, Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, izjavio u razgovoru sa Brankom Mihajlović da je odlazak dvojice poslanika isto kao i privatni odlazak, na primjer, na rođendansku žurku.
O gospodinu Đukanoviću i gospodinu Blažiću, naravno da ne mogu da se izjasne ni skupština, ni skupštinski odbori, zato što su oni u Ukrajini boravili kao fizička lica, privatno, jer su dobili poziv na lično ime, o njima ćemo razgovarati na stranačkim organima i to je jedino mesto gde možemo da razgovaramo.
Da li vi lično vidite tu mesta za neku odgovornost, s obzirom oni su ipak narodni poslanici, oni su pozvani kao predstavnici partije, odnosno parlamenta?
Vidite, ja ću večeras biti na rođendanu prijatelja, dobio sam poziv kao Zoran Babić. I bio sam na tamo i na tom rođendanu i pre nego što sam postao poslanik i bit ću kada više ne budem bio poslanik. Ne ide se svuda kao narodni poslanik.
Vi zaista može, mislite da to može da se poredi sa posetom prijatelja ili rođendanskom slavu?
Ali kada poziv dođe na lično ime, a ne na ime narodnog poslanika, kada bi došlo na narodni poslanik, došlo bi u Narodnu skupštinu, došlo bi u poslaničku grupu. Nije došlo. Došlo je na ime i na prezime.
Zoran Babić. Ministarstvo inostranih poslova Srbije se nije oglasilo, kao ni vlada, niti je bilo ko u Skupštini Srbije. Član foruma za međunarodne odnose Alpinto Brnkić za naš radio kaže da će vlada imati problem da objasni evropskim partnerima neusklađenost svoje spoljne politike sa spoljnom politikom EU.
Najverovatnije je da niko nije gospodu Đukanovića i Blažića zvao da u privatnom kapacitetu posmatraju izbore, već je njihovo delovanje tamo protumačeno kao poseta, odnosno prisustvo poslanika srpskog parlamenta koji time na neki način daju legitimitet izborima koji su održani u nedelju. Ipak je malo čudno da oni odlutaju do Donjecka i tamo posmatraju izbore, a da o tome u Beogradu niko ništa ne
zna. Šta iza toga bi trebalo da sledi ako ova država zaista ostaje dosledna onome što je rečeno da ne priznaje samoproglašene delove Ukrajine?
Verovatno bi parlament kao takav trebalo da preduzme neke mere. Ako su Đukanović i Blažić poslanici bili tamo kao posmatrači izbora, onda su oni delovali direktno ne samo protiv zvanične spoljne politike Srbije, nego i protiv njenih interesa. To je pitanje za samu Srpsku naprednu stranku i za vladu Srbije, da li je to deo naše spoljne politike i ako jeste, u redu. Ali ako nije, onda ti poslanici moraju biti sankcionisani.
Alpin Tobarkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Ambasador Srbije u Kijevu pozvan u Ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova nakon prisustva posmatrača iz Srbije na nepriznatim izborima u Donjecku i Lugansku. Očekuje se razgovor Putina i Vučića o srpskom gasnom dugu. Haški sud izdao nalog za moguće puštanje na slobodu Šešelja. Zdravstveni radnici u Srbiji u štrajku upozorenja. Republikanci slave izbornu pobedu oba doma Američkog kongresa. U Srbiji sutra do 23 stepena. Republikanci su dakle osvojili većinu u Senatu na među izborima u Sjedinjenim Državama, tako da sada kontrolišu oba doma Kongresa po prvi put od 2006. Njihova ubedljiva pobjeda posljedica je nezadovoljstva birača administracijom predsjednika Baracka Obame iz redova Demokratske stranke, koga podržava svega 40% Amerikanaca. Dragan Štavljanin.
Republikanci su ojačali svoju većinu u predstavničkom domu, dovevši je na istorijski nivo iz vremena administracije također demokratskog predsjednika Harrya Trumana krajem 40. godina prošlog veka. Osjećamo se ponizno pred odgovornošću koju nam je američki narod dodelio, ali ovo nije vreme za slavlje, saopštio je John Boehner, lider republikanske većine u predstavničkom domu. Republikanci su osvojili najmanje 7 novih mesta u Senatu, koja su do sada držali demokrati, a koji nisu uspjeli da preuzmu ni jedno mesto od republikanaca. To im obezbeđuje najmanje 52 od 100 mesta koliko ima Senat. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell reizabran je u Kentakiju i zamenit će demokratu Harrya Reida na mesto lidera senatske većine. McConnell je u pobedničkom govoru rekao da je vreme da SAD idu u novom pravcu, ali dodao kako izabrani imaju obavezu da rade zajedno na pitanjima o kojima se mogu složiti. Prijatelji, predugo je trajalo ovo iskustvo veliko vlade. Vreme je da SAD krenu novim pravcem. Vreme je da se zemlja promijeni i ja vas neću izneveriti, rekao je McConnell. Odlazeći vođa senatske većine demokrata Harry Reid je čestitao McConnellu pobjedu navodeći da je poruka glasača jasna, žele da radimo zajedno. Republikanci su pobedili u dve važne guvernerske trke, jednu na Floridi i drugu u Wisconsinu, gdje su demokrate bile ubeđene da će ostvariti uspjeh. Također, republikanci su pobedili i u Obaminom Illinoisu i Clintonovom Arkansasu. Poraze su doživjeli i mnogi demokratski kandidati koje su direktno podržavali Clintonovi i Obama, iako su se distancirali od aktualnog predsjednika zbog njegovog niskog rejtinga. Naročito su kampanji bili aktivni bili Hillary Clinton, koja se pominje kao kandidat demokrata za predsjednika na izborima 2016. Ovakav ishod bi mogao da je obeshrabri, procenjuju analitičari. Republikanska kontrola nad Senatom izvesno će rezultirati snažnim napadom te stranke na budžetske deficite i novim pritiskom na demokrate da pristanu na značajne promjene zakona o zdravstvenoj zaštiti, jednim od glavnih Obaminih dostignuća. Međutim, republikanci koji su masovno kritikovani zbog blokade rada administracije ne pristajući na dogovor oko budžeta pre godinu dana, bit će pod pritiskom da pokažu konkretne rezultate do predsjedničkih izbora 2016. kada će pokušati da pobede nakon osmogodišnjeg mandata Baracka Obame.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila je da će uskoro biti imenovan nezavisni stručnjak sa zadatkom da ispita rad evropske misije na Kosovu, čija su tri zvaničnika optužena za korupciju. Kako javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak, imenovanje izvestioca za ovo pitanje može se očekivati vrlo brzo.
To će se dogoditi u najskorije vreme i ona će nas o tome odmah obavestiti, jer je sve ovo za nju krajnje neugodno, imajući u vidu činjenicu da se u izveštajima pominju mahom italijanske diplomate, a sama Mogherini je Italijanka. Za nju je to prioritet kojim će se promptno pozabaviti. Mislim da ćemo imati informacije već do kraja nedelje, jer je ona pod pritiskom, pre svega od strane Evropskog parlamenta da imenuje nekoga. Također, ovim će se pozabaviti i OLAF, telo Evropske unije koje se bavi sprečavanjem prevara, koje će nadgledati Eulex kako bi videli šta se dešava.
Da li je u ovom trenutku moguće precizno znati kakva će biti misija tog izvestioca?
Taj ekspert će proći kroz čitavu strukturu Euleksa i ispitaće sve optužbe u celosti, od početka do kraja. Neće zalaziti u sitne detalje, ali bit će to temeljna provjera mandata Euleksa i onoga što se tamo dešavalo.
Javio Rika Džozvijak. Policija Kosova otvorila je skoro 600 slučajeva zbog ilegalnog posjedovanja oružja samo tokom prve polovine ove godine. Stručnjaci ocenjuju da tako nešto predstavlja inerciju albanske tradicije, ali i da institucije trebalo da pronađu načine da se od nje, odnosno od javnosti, oduzme takvo oružje. Amra Zajneli.
Portparol policije Baći Ćeljani u izjavi za naš program navodi da tokom prve polovine ove godine otvoreno je skoro 600 predmeta zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Još uvijek se veruje da građani na Kosovu od posle rata posjeduje oružje i zato imamo strateška dugoročna planiranja i konkretne planove, a koji vode ka zapleni ilegalnog oružja, kazuje Ćeljani. On dodaje da je policija tokom leta na Kosovu, kada su brojnija porodična slavlja, ko što su svadbe i slično, pokrenula kampanju pod nazivom Slavi srcem, a ne oružjem, a to zato što su građani u više slučajeva koristili oružje tokom slavlja. Inače, policija je samo tokom ovakvi događaja otvorila oko 45 predmeta, pokrenuto je 35 krivične prijava, uhapšeno 54 osoba, a zaplenjeno preko 50 oružja različitog kalibra. Stručnjaci za bezbednost i sociolozi na Kosovu smatraju da oružje u rukama građana Kosova datira još od 1999. godine. Nureddin Ibiši, stručnjak bezbednosti, ocenjuje da veliki broj ilegalnog posjedovanja oružja je rezultat mnogih faktora, a jedan je i inercija albanske tradicije. Slučaj Kosova je poseban slučaj u smislu ilegalnog posjedovanja oružja, jer gotovo da je stvorena tradicija oko toga, a to je zbog same prošlosti Kosova, zbog diskriminacije koja je urađena nad albanskim narodom od strane strani vlasti. Ali sada mislim da je vreme da se to oružje ukloni, jer sada imamo institucije koje su tu da se bave bezbednošću, kazuje Ibiši. Tokom prvih 6 mjeseci je zabeleženo i 10 slučajeva ubistva na Kosovu, od kojih su 7 bila teška, a iz nehata je ubijena jedna osoba. U 66 slučajeva bilo je pokušaj ubistva. Većina ovih slučajeva je izazvano ilegalnim oružjem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
6 mjeseci nakon obilnih majskih padavina u zapadnoj Srbiji, lokalne reke su pretrpele nezapamćenu ekološku katastrofu, a toksične materije nezaustavljivo plutaju Drinom i Savom, prenosi Branko Vučković.
Voda u kojoj su pronađeni olovo, živa, arsen, kadijum i druge hemikalije opasne po zdravlje i život ljudi stigla je Savom do Šapca, a Nebojša Zelenović, gradonačelnik tog grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je voda iz bunara pored Rine, iz kojih se Šabac snabdeva, upotrebljiva za piće, ali da su iz predostrožnosti pojačane kontrole njenog kvaliteta.
Redovno se kontroliše, pored toga uveli smo i vanredne kontrole.
On kaže da još uvek očekuju zvanične stručne analize o uticaju zagađene vode na zemljište u priobalju, kako bi zajedno sa ostalim ugroženim opštinama reagovali na opasnost koja preti građanima.
Tako da u ovom trenutku mi nemamo tačan podatak o tome kako i na koji način zagađenje utiče na naše vodosnabdevanje. Svejedno, od Agencije za zaštitu životne sredine sam tražio izveštaj o oceni ugroženosti voda, tako da ja očekujem informacije od njih u vrlo kratkom periodu, kako bismo zajedno sa ostalim opštinama Krupanj, Loznica, Bogatić i Šabac, koje su ovdje ugrožene, mogli da reaguje.
Otrovne hemikalije koje su se izlile u Kostajničku reku preko Korenite i Drine stigle su do Save, a Dragoslav Dobrić, član gradskog veća Loznice za ekologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da najnovije analize potvrđuju da je u lokalnim rekama prouzrokovana ekološka katastrofa nezapamćenih razmera.
U vodotokovima od Kostajničke reke preko Korenite i Jadra su uvećeni 290 puta. To je nekoliko hiljada procenata u odnosu na maksimalne granične vrijednosti. To su uglavnom gvožđe, olovo, antimon, živa, nikal, bakar, kadmiju. Kadmiju je posebno karakterisano zato što je od njih najkancerogeniji.
Prema navodima našeg sagovornika, izjave pojedinaca koji žele da minimiziraju ovu ekološku katastrofu, pričom da će navodno velike količine vode u Drini, Savi i Dunavu razblažiti teške metale, nisu tačne. On tvrdi da će oni ostati u našim najvećim rekama veoma dugo.
Slobodno se može reći da su korenite Jadar puni sedimenta teških metala. Sediment će voda da odnosi dalje, sigurno u narednih 100 godina.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
O sanaci štete od poplava. Iako je više puta zvanično isticano da je vlada Srbije donirala novac za obnovu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, na kraju se ipak pokazalo da to nije istina. Zvanična potvrda da rekonstrukciju ove škole finansira razvojni program Ujedinjenih nacija stigla je tek nakon posete visokih zvaničnika iz Banja Luke i Beograda pre i tokom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, javlja Agnes Grbešić.
Delegacije iz Banja Luke i Beograda predvođene predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetile su 19. jula ove godine osnovnu školu Vuk Stefanović Karadžić u Doboju. Ispred ulaza u školu u kojoj su u to vrijeme bili svježi tragovi razorne majske poplave, njen direktor Milan Gojković je tada pred visokim gostima, okupljenim građanima, između ostalog rekao:
"Lijevo od nas, odnosno desno od vas, vidite dvije zastave koje simbolizuju ispruženu ruku naših prijatelja i braće iz Srbije koji nam donose pomoć."
U rano popodne te julske subote predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić objasnio je o kakvoj se pomoći radi i kada će novac biti prebačen iz Beograda u Banja Luku.
"Samo u ovu školu uložit ćemo najmanje 600.000 maraka, mislim da će biti nešto više. I taj novac će od ponedeljka biti na raspolaganju vladi Republike Srpske."
A evo šta je tada rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
"Kada smo ušli ovdje, direktor kaže da može da završi sve za 30 dana, ako ima para. A mi smo i gospodin Vučić ovdje dokaz da te pare postoji i da će biti završen."
Renoviranje osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić započelo je 25. augusta ili poslije duže od mjesec dana nakon što su visoke delegacije u 20-ak skupocjenih limuzina napustile Doboj. Uoči početka radova, pored mjesta odakle su visoki zvaničnici najavljivali pomoć i govorili o obnovi škole, postavljena je tabla na kojoj je uz ime izvođača radova bilo napisano da je investitor razvojni program Ujedinjenih naroda. Tokom predizborne kampanje 15-ak dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini gradilište u prizemlju osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju obišle su ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i potpredsjednica vlade i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, koje pred novinarima nisu krile oduševljenje zbog renoviranja ove škole. Zorana Mihajlović:
"Očekujem u stvari da do kraja oktobra dođemo ovdje i otvorimo ovu školu zajedno, naravno sa predsjednikom vlade Srbije."
Tek 40 dana poslije ove političke ekskurzije organizovane u jeku predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zvanično je rečeno da se novcem vlade Republike Srbije ne obnavlja osnovna škola Vuk Karadžić u Doboju. To je upravo u ovom gradu početkom prve novembarske sedmice potvrdio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija, koji je najavio i preusmjeravanje tog novca.
"Pošto je prije odluke vlade UNDP i rekonstruisao postojeće objekte, mi tražimo koje ćemo školi u Republike Srpskoj donirati ta sredstva, preusmjeriti ta sredstva. Mi ćemo vrlo brzo izaći u javnost tim, ali moramo pritom dobiti saglasnost premijera Vučića."
Ostatak donacije vlade Srbije od pola miliona eura za pomoć Doboju poslije prirodne katastrofe, prema riječima ministra zdravstva Republike Srpske Dragana Bogdanića, završio je u dobojskoj bolnici, koja inače nije bila zahvaćena majskom poplavom. Nije poznato jesu li zvaničnici Republike Srpske i zato trošenje doniranog novca morali tražiti saglasnost predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, o kojoj sada govori entitetski ministar prosvjete Goran Mutavdžija. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mislimo na njih i njega. Navršava se 20 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca rock muzike na prostoru bivše Jugoslavije, čovjeka koji je sa svojim bendom Ekaterina Veleka uveo poeziju u rock and roll subkulturu.
Kako te zamišljam, kako te zamišljam,
kako te zamišljam, kako te zamišljam.
Bio su najvažnije vesti. Ambasador Srbije u Kijevu pozvan u Ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova nakon prisustva posmatrača iz Srbije na nepriznatim izborima u Donjecku i Lugansku. Očekuje se razgovor Putina i Vučića o srpskom gasnom dugu. Haški sud izdao nalog za moguće puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Zdravstveni radnici u Srbiji u štrajku upozorenja. Republikanci slave izbornu pobedu u oba doma Američkog kongresa. Lep je dan, obratite na pažnju da maks trenutno 20 stepeni, sutra maksimalno 23, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 5. novembar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović.